Ebe esoge wi yoge na. Mazo segege nabe yon bobo enyalange yi da yo. Edu yi enariye. Ya eso da agumine na kwe. Ndu bibilu yodo yo. Eso da soga lezu uge wi yo na ke. Ne noye e ka ge rizu. Daniel nyon nale kalato ni inasana nanza. Teka yo girirewa verbum bibilu. Baharu biyalo. Emuge wi yo zoso ya agumine zoso wo e haza yo. Izayi nyon nako. Kala tuluru. Eze ma adom do ne de bezo ne de wazen. Komu na sisi u nyingongo. Kaga alabo do mien sabu wazen. Ejara ka farende komu na ngu kaga aga no uyor da. Nga awen u dom na da agbe ita ka banga. Nugubo yo. De bezo ne ridi sisi bibilu dom ke dove nim na. Tu yo del maza na lere ke dom. Yesu u wilembo eso gewi aga alabo yo. Yesu heye dom gbele ke aze. Pateme. Ne bobos is eso gewi yo eko, ne balaroro ezo olum tata. Yesu wele ze mabaga ojusu adama na yo yo. Yesu gawa deti yo le, hado no mba nyoso uwawe yo. Wago donde na, ne fizuroro zara. Yesu, eso gewi yo wi yo labumbuze, wele geba mbu gewi yo nga, kagogo no mba buluzu bade kede yo. Weto ndude da ge dingu ezo no yo. Te wilo ze eso gewi yo nyotek pam. Yesu ga yo da ze buchone eso gewi yo kone lang hezi e detu yo le. Konyo mung dende ga gom gedenge yo. Ezi yung, nyose, ne detu nyam so mbiyo. Dirone na weto gare nyendondo detu yo zono. Yimbo, pete ove ze beza obaze yele. Eso gewi yo ga yo buno konyo mung ene edeng apay ese yede na. Ma zo dom dun di yo. Eze ma wezu jow ga waw alwa tondo eso gewi yo ba so gado mi yo. Biblu josu dom done de yo. Ke ya ni dozun loru kalato nelen nako. Ni izayi nyo ni nwa ni hiu ne kakbanse kalato nelen na gorom polo nelen na dozu da.